რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ აიძულებენ ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებთ ადგილობრივი პასპორტის აღებას?
მე მაგალითად დერავიღებ ვერაფრით. რაფრით არ ვიკადრებ, რომ ჩავიდო ჯიბარი.
როგორ აისახება ინფლაცია ფერმერთა მუდმივ საჭიროებებზე?
ყველაფერი გაძვირდა აბსოლუტურად. საწვავის გაძვირდა, რა თქმა უნდა, საწვავის გაძვირდა, უშახელის გაძვირდა.
აი ახლა სასუქი გვინდა. აბა ერთ ფასები იკითხეთ რაღაც. თუ ვინ 70-50 ლარი, 130 ლარი ეს ახლა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ უარი თქვა ტელეკომპანია რუსთავიორის 60%-ის წილის მფლობელებად ეღიარებინა არხის თანადამფუძნებლები დავით ვალი და ჯარჯი აქიმიძე. ამ გადაწყვეტილებით ტელეკომპანიის მფლობელად რჩება ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში. თვალმა და აქიმიძემ, რომელთა განცხადებით საკუთარი წილი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობისას იძულები დაათმობინეს, სასამართლოში სამოქალაქო სარჩელი დაახლოებით 2 წლის წინ შეიტანეს. მათი ადვოკატის კახა კოჟორიძის შეფასებით, წარმოუდგენელი იყო სასამართლოს დღევანდელი განმარტება, რომ ქიბარ ხალვაში კეთილს ინდისიერი შემძენია. კოჟორიძის თანახმად, ხალვაში საკუთარი ჩვენებიდან გამომდინარე ამბობს, რომ არასდროს შეხვედრია აქიმიძეს და დუალს, მათთან არ უწარმოებია ტელეკომპანიის შეძენაზე მოლაპარაკებები, არ ყოფილა რუსთავიორში, არ შეუფასებია ტელეკომპანია და რაც მთავარია, ნასყიდობის საფასური მისცა ირაკლი ოქრუაშვილს და ვანო მერაბიშვილს. ადვოკატის თქმით, სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა პაატა სალიამ კი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა. სალიას განმარტებით, მათი პოზიცია აგებული იყო იმაზე, რომ სარჩელი ხანდაზმულია და არ დასტურდებოდა გარკვეული ფაქტობრივი გარემოებები. ჩვენ ყოველთვის ხაზს უსვამდით, რომ თუ ვინმესგან იძულებას ჰქონდა ადგილი, ეს ქიბარ ხალვაში ნამდვილად არ ყოფილა და ეს მის ჩვენებაშიც არის ასახული, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აღარ მიმართავს პროტესტის ფორმას მკურნალობაზე უარს, რის შესახებაც გასულ ღამით განაცხადა. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში სააკაშვილთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მისმა ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა მედიას აცნობა, რომ აღდგენილია სატელევიზიო სიგნალი, რომლის დროებით გათიშვას მოჰყვა მიხეილ სააკაშვილის მძაფრი პროტესტი. გასულ საღამოს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მყოფ ექს-პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ მისმა ექიმმა ნიკოლოზ ყიფშიძემ მედიას გააცნო მიხეილ სააკაშვილის განცხადება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის დასკვნის პასუხად მასთან მივიდა გლდანის მეთრომეტე დაწესებულების ორი თანამშრომელი, რომლებმაც განუცხადეს, რომ დაწესებულებამ გადაწყვეტა მის წინააღმდეგ დისციპლინური ზომების გატარება, რაც გულისხმობს შეხვედრების შეზღუდვას და ტელევიზორის ჩამორთმევასო. ამის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება მკურნალობის შეწყვეტის შესახებ, სანამ არ შეასრულებენ სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებებს, არ გააუქმებენ დისციპლინურ ზომებს და არ განაახლებენ მასთან ნახველების ნორმალურად დაშვებასო. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა კი ექს-პრეზიდენტის განცხადებას მისთვის შეხვედრების შეზღუდვის და ტელევიზორის ჩამორთმების შესახებ სიცრუე უწოდა და ისიც განაცხადა, რომ 18 სამკურნალო დაწესებულების მიერ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ დაწყებულ დისციპლინურ წარმოებას არანაირი კავშირი არ აქვს სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებასთან და თავად ეს წარმოება ეხებოდა რამდენიმე კვირის წინ მომხდარ ფაქტს, როცა დაწესებულების ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილმა შეგნებულად დააზიანა ერთ-ერთი სამედიცინო დანადგარი. შეხება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დასკვნას მისი შინაარსი ცნობილი 7 დეკემბერს გახდა. ინსპექტორის შეფასებით, იუსტიციის სამინისტრომ და სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა კანონდარღვებით გავრცელეს მიხეილ სააკაშვილის სხვადასხვა მონაცემები, მათ შორის რუსთავის დაწესებულებიდან გლდანში მისი გადაყვანის ვიდეო კადრები. იუსტიციის სამინისტრო სახელმწიფო ინსპექტორმა 500 ლარი დააჯარიმა, ხოლო სპეციალური პენიტენციური სამსახური 2000 ლარით. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ბოლო ხანს საზოგადოება უფრო მეტად დაკავებულია ვიწრო პოლიტიკური მნიშვნელობის აქციები და ერთმანეთთან ანგარიშ სწორებით, ვიდრე იმით, რაც რეალურად უნდა აღელვებდეს. სალომე ზურაბიშვილი ერთ-ერთ ასეთ საკითხად ასახელებს უკრაინის საზღვართან შექმნილ ვითარებას. მინდა გამოეხმაურო მეგობარი და ევროკავშირის ასოცირებული ტრიოს წევრი ქვეყნის საზღვართან შექმნილ საგანგაშო ვითარებას და ხელახლა დავადასტურო უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი სრული მხარდაჭერა, ნათქვამია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. პრეზიდენტი სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს და სჯერა, რომ უკრაინა გაუძლებს არსებულ დაძაბულობას და საფრთხეს და ევროპული ინტეგრაციის არჩეულ გზას ვერავინ და ვერაფერი შეაცვლევინებს. ამასთან პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი წუხს გამოთქვამს, რომ ბოლო დროს საქართველოში საზოგადოება უფრო დაკავებულია ვიწრო პოლიტიკური მნიშვნელობის აქციებით და ერთმანეთთან ანგარიშ სწორებით, ვიდრე იმით, რაც შეფერის, და პრეზიდენტის აზრით ევალება კიდეც. დაინტერესდეს ქვეყნის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებით, იქნება ეს ორმეზობელ შორის კონფლიქტის შემდგომი მდგომარეობის განვითარება თუ უკრაინის საზღვართან შექმნილი დღევანდელი ვითარება. ეს არის ის, რაც უნდა გვაინტერესებდეს, გვაღელვებდეს, რადგან ჩვენი და ჩვენი რეგიონის მშვიდობა და განვითარება ერთმანეთისგან განუყოფელია, ნათქვამია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის დღევანდელ განცხადებაში. მანამდე მის ადმინისტრაციასთან აქცია გამართეს ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით შექმნილი სამოქალაქო პლატფორმის და პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. მათი განცხადებით, სალომე ზურაბიშვილს მიხალ სააკაშვილის შეწყალებით აქვს ისტორიული შანსი ქვეყანაში არსებული კრიზისი დაასრულოს და ხელი შეუწყოს ეროვნული შერიგების იდეის განხორციელებას. სამოქალაქო პლატფორმის წარმომადგენლები მოითხოვდნენ სალომე ზურაბიშვილთან პირისპირ შეხვედრას, რაზეც უარი მიიღეს. გახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ამ დრომდე საჯაროდ გაცხადებული პოზიციაა, რომ ის მიხალ სააკაშვილს არასდროს შეიწყალებს. გერმანიას ახალი ფედერალური კანცლერი ყავს. დღეს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით კანცლერად აირჩია სოციალ-დემოკრატი ოლაფ შოლცი, რომელმაც ქრისტიან დემოკრატი ანგელა მერკელი შეცვალა. პროფესიით იურისტი ოლაფ შოლცი, რომელიც ამჟამად 63 წლისაა, ორჯერ იყო გერმანიის პარლამენტის დეპუტატი. 2007 წლიდან კი სხვადასხვა პერიოდში ხელმძღვანელობდა შრომის და ფინანსთა სამინისტროებს. კანცლერ შოლცის მეთაურობით ახალი კოალიციური მთავრობის შემადგენლობაში არიან სოციალ-დემოკრატების, მწვანეების და თავისუფალი დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები. ჩეხება ქრისტიან-დემოკრატ ანგელა მერკელს, რომელმაც დღეიდან უკვე ოფიციალურად დაასრულა კანცლერის თანამდებობაზე მისი საქმიანობა, რადგან ბოლო პერიოდში ახალი მთავრობის ფორმირებამდე კანცლერის მოვალეობას ასრულებდა. ის გერმანიას ბოლო 16 წლის განმავლობაში მართავდა. ქვეყნის პირველი ქალი კანცლერი ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარეობას დაახლოებით 3 წლის წინ ჩამოშორდა და განაცხადა, რომ 2021 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კანცლერობის კანდიდატი აღარ იქნებოდა. გერმანიაში სექტემბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ანგელა მერკელის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის და ქრისტიანულ-სოციალური კავშირის კონსერვატიული ბლოკი სოციალ-დემოკრატიულ პარტიასთან დამარცხდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ერთ კვირაში მსოფლიოში აღირიცხა COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის ინფიცირების 4,105,073 შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 2% მეტია. ერთი კვირის განმავლობაში მსოფლიოში COVID-ით გარდაიცვალა 52,641 ადამიანი, წინა 7-დღიან პერიოდთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელი 10% აღზრდილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, რეგიონების მიხედვით გარდაცვალების შემთხვევები შემცირდა ყველგან სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის და ამერიკის გარდა, სადაც შესაბამისად 49%-იანი და 38%-იანი მატება იყო წინა კვირასთან შედარებით. ერთ კვირაში წინა 7 დღესთან შედარებით კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვი შემცირებული იყო მსოფლიოს ყველა რეგიონში, აფრიკის და ამერიკის გარდა. პანდემიის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირებულთა ოფიციალურად აღრიცხული რიცხვი 268 მილიონს უახლოვდება, COVID-19-ით გარდაცვლილია 5,200,000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოში ბოლო დღე-ღამეში COVID-19-ით დაავადებული 53 პაციენტი გარდაიცვალა, ქვეყანაში COVID-ით უკვე 12,500-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. 24 საათში ჩატარებული 15,130 ტესტირებიდან დადასტურებულია ინფიცირების 4,226 შემთხვევა, 4,091-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჟენევაში სრულდება საერთაშორისო დისკუსიების ორდღიანი 55 რაუნდი, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კვლავ იყო მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა. ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, სადაც ყველა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი უკვე დიდი ხანია დაკეტილია ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ. ვითარება შედარებით მარტივია ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც მაგალითად ენგურთან მდებარე ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი მუშაობს და მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ ოკუპირებული რეგიონიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადავიდნენ. თუმცა სულ მალე შესაძლოა ბევრს ეს შესაძლებლობა შეეზღუდოს იმ შემთხვევაში, თუ ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ პასპორტს არ მიიღებენ. დეტალებს ახლა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთად სოხუმში დამოწმებული საბუთი ფორმა ნომერი 9 ჰქონდათ, იანვრიდან ამ დოკუმენტით გადაადგილებას ვერ შეძლებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გამგზავრების და უკან დაბრუნების მსურველებს მოუწევთ დროებითი ბინადრობის მოწმობის და ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მიღება. გადაწყვეტილება მოქალაქეებს აფხაზური მედია საშუალებებით აცნობა გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ჯამბულ კორტავა.
ფორმა ცხრის მოქმედების ვადა გახანგრძლივდა 2021 წლის 31 დეკემბრამდე. აქედან გამომდინარე 2022 წლის 1 იანვრიდან შეჩერდება ფორმა ცხრით გამშვე პუნქტ ენგურზე აფხაზეთის რესპუბლიკაში შესვლა და აქედან გასვლა. მიმართავ გალის რაიონის იმ ცხოვრებლებს, რომლებსაც ჯერ არ გაუკეთებიათ განაცხადი აფხაზეთის მოქალაქის პასპორტის და ბინადრობის მოწმობის მისაღებად, რაც შეიძლება სწრაფად მოამზადონ შესაბამისი დოკუმენტაცია.
განაცხადა ჯამბულ კორტავამ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა 2017 წლის 30 მარტს მიიღო ეგრეთ წოდებული კანონი, რომელიც რეგიონში მცხოვრები აფხაზეთის მოქალაქეობის არმქონე პირის სამართლებრივ სტატუსს განსაზღვრავს. ამ გადაწყვეტილებით დროებითი ბინადრობის მოწმობა ენიჭებათ მეტწილად გალის მცხოვრებლებს, რადგან მათ უმრავლესობას არ გააჩნია ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა. თუმცა ბინადრობის მოწმობის აღებაზე გალელების დიდი ნაწილი უარს ამბობდა, რადგან თვლიდნენ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არის გათვლილი. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ბინადრობის მოწმობასთან ერთად ასევე 2017 წლის ზაფხულიდან დაიწყო ახალი ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების გაცემაც, მაგრამ ის, რომ გალის მცხოვრებლებმა მიიღონ, უარი უნდა თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე. სწორედ ამ ფაქტების გამო გალელების დიდი ნაწილი ამ დრომდე გადაადგილებისთვის ფორმა ნომერი 9 სარგებლობდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან მანამდე არაერთხელ ითქვა, რომ ეს საბუთი გაუქმდებოდა, მაგრამ მოქალაქეები ნაცნობების დახმარებით მისი ვადის გახანგრძლივებას მაინც ახერხებდნენ. ერთ-ერთი მათგანია რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არ სურს.
დაგაგრძელებდნენ უკვე რამდენი ხანია, თუ ვინმე სკარში ხავდა, თუ რაღაცაი ასეთი გზით, ეს მხოლოდ პირველ იანვრამდე, მერე არ იმოქმედებსო. მეც იმ ნომერ 9-ს დავდივარ ამ ქალაქალი ამ უბედურ ქვეყანაში.
აცხადებს გალში მცხოვრები რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბრისას. რესპონდენტმა თავად უარი თქვა ბინადრობის მოწმობაზე, რადგან აფხაზეთში, სადაც გაიზარდა და ცხოვრობს, თავს უცხოელად არ მიიჩნევს. საკუთარ სახლში დასარჩენად და ცხოვრების გასაგრძელებლად იძულებული გახდა ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მიღებაზე გაეკეთებინა განაცხადი. ის ახლა ელოდება პასუხს, მისცემენ თუ არა ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეებისთვის გათვლილ დოკუმენტს.
ვინაში დესკოზე თითქმის 60% შეტანილია, 60%. მე მაგალითად ვერავიღებ ვერაფრით. მათზე უფრო წინ გავიბადე, ჩემი მშობლებიც აქ დაიბადნენ, მათი მშობლებიც მათი და მე ვიდნას არაფრის არ ვიკადრებ, რომ ჩავიდო ჯიბაში. ისინი მათ ვინ შემოსულია და არ დასახვენ და მე ვარ ძირძველი, 83 წელი ვიცხოვრე, ან მომცენ ვიდვარენიე, რომ არავარ აქაური მოქალაქე და თან დააყოლონ, თან გაატანონ ჩემი ბიოგრაფია, რომ დავიბადე 29 წელს, დღემდე არ შემიძლია
ამბობს გალში მცხოვრები ქალი. მისივე თქმით, გალელების დიდ ნაწილს ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება რეალურად არ აღსრულდება და მოქალაქეები კვლავინდებურად შეძლებენ ფორმა ნომერი 9-ის ვადის გახანგრძლივებას, რათა დაუბრკოლებლად გადალახონ საოკუპაციო ხაზი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დევიზით ყველა ადამიანი თანასწორია. საქართველოში თითქმის ერთი კვირა მიმდინარეობს ადამიანის უფლებათა კვირეული, რომელიც ტრადიციულად წინ უძღვის 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს. კვირეული დაიწყო 3 დეკემბერს, ანუ იმ დღეს, როცა მსოფლიო აღნიშნავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეს. საქართველოში პირველი შეხვედრა გამართა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის განსახორციელებლად შექმნილმა საკოორდინაციო კომიტეტმაც, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც აერთიანებს. როგორც ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა ამ კომიტეტის პირველ სხდომაზე განაცხადა, კომიტეტის შექმნა არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯი და სავარაუდოდ ყველაზე იოლი ნაბიჯიც, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ სათანადოდ იმუშაოს კომიტეტმა პრაქტიკაშიო. როგორია თეორია და რასაც ჩვენებს პრაქტიკა, ამას ახლა კონკრეტულ მაგალითზე ქუთაისიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ დეკლარირებული მიზნისა, უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება, ამ უფლების რეალიზება პრობლემურია. უფლებადამცველების შეფასებით საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის და სტრატეგიული დოკუმენტების დებულებების ზოგადია. შეშმო პირთა დასაქმების ძირითად ხელისშემშლელ ფაქტორებს შორისაა არაადაპტირებული გარემო და სამუშაო სივრცე, დამსაქმებელთა მხრიდან არსებული სტიგმა და სტერეოტიპები. სამსახურის ძიებაში მყოფი შეშმო პირები ხშირად გასაუბრებაზე მისვლასაც ვერ ახერხებენ, იმის გამო, რომ ინფრასტრუქტურა სათანადოდ მოწყობილი არ არის. ხელოვნების და რელიგიის ისტორიის სპეციალისტი ანა ლორდგიფანიძე გვეუბნება, რომ შეშმო ქალების ქესის გამო ორმაგად დისკრიმინაციო მდგომარეობაში არიან.
კომპლექსური ეს ყველაფერი, როდესაც შეგვიძლია შესაძლებლობა სხვა და ხალი ხარო, კიდევ უფრო მეტი
ანა ლორდგიფანიძე მეხუთე თვეა ონლაინ მუშაობს USAID-ის ერთ-ერთ პროგრამაში, რომელიც წლის ბოლოს სრულდება და ჯერჯერობით არ იცის, სად გააგრძელებს მუშაობას. ანას საქმიანობა შეშმო პირების დახმარებას, სერვისებზე ხელმისაწვდომობას და პრობლემის იდენტიფიცირებას და ლობირებას მოიცავს. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ანა ლორდგიფანიძე სამსახურს დიდხანს ეძებდა. იხსენებს შემთხვევებს, როცა სასურველ ვაკანსიებზე უარი თქვა, რადგან დამსაქმებლამდე ვერ მივიდა არა ადაპტირებული გარემოს გამო. დამსაქმებელმა კი საჭირო ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად თანხა ვერ გამოძებნა. ანა მიცის, რომ საქართველოში დღეს მოქმედი კანონი უფრო მეტად სრულყოფილია ვიდრე ხარვეზიანი, თუმცა ეს ვერ იცავს დისკრიმინაციული მდგომარეობისგან. ანას დაკვირვებით მას სხვებზე მეტად უწევს იმის მტკიცება, რომ ამა თუ იმ ვაკანსიას შეეფერება. ანას არ მოსწონს ეთრეს წოდებული პოზიტიური დისკრიმინაციაც, როცა დამსაქმებელი მის მიმართ თანაგრძნობას იჩენს, რადგან ღირსეული სამუშაო ადგილი საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად თანაბარი პირობებით და გარემოს ადაპტაციით სურს. უფლება დამცველი ქეთისვანიძე, რომელიც ქალთა და შეშმო პირთა საკითხებზე წლებია მუშაობს, ამბობს, რომ შრომის კოდექსით განსაზღვრული და დაზუსტებულია შრომითი დისკრიმინაციის და გონივრული მისადაგების ცნებები, რომელთა მიხედვით შშმ პირების მიმართ თანაბარი მოპყრობა უნდა იყოს და დამსაქმებელი ვალდებულია საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს ზომებს შშმ პირის დასაქმების კარიერული წინსვლის, კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ხელმისაწვდომობისთვის. კანონის თანახმად ეს ყველაფერი შესაძლებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დამსაქმებელს არაპროპორციულ ტვირთს აკისრებს.
ვალდებულია მოაწყოს გარემო ისე, რომ შშმ პირმა შეძლოს მუშაობა. თუ ეს ახლა მილიონობით ლარი ჯდება, მაშინ ვერ გააკეთებს დამსაქმებელი ამას.
განმარტავს ქეთის ვანიძე და დასცენს, რომ მეტ კონკრეტიკას კანონი არ გვთავაზობს და დამსაქმებლებიც სათავისოდ იყენებენ არაპროპორციული ტვირთის ცნებას დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევის და შესაძლო დისკრიმინაციული მიდგომების გამო შშმ პირები, მათ შორის ქალები, ხშირად მიმართავენ საქართველოს პროფკავშირებს. გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე რაისა ლიპარტელიანი ამბობს, რომ მიმართვიანობა მაღალია, თუმცა ბენეფიციარები სასამართლო დავის გაგრძელებაზე სხვადასხვა მიზეზით უარს ამბობენ და ამიტომ დღემდე არ არსებობს სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის გამო შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციას დაადგენდა.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გარემოსაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბოლო დღეებში პერიოდულად აქვეყნებს ოფიციალურ სტატისტიკას იმის შესახებ, თუ როგორ არის გაზრდილი მაგალითად ქართული წარმოების ხილის ექსპორტი. ასევე დღეს გამოქვეყნდა სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, რომ 2021 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოდან ექსპორტირებულია 96 მილიონ 150 000-ზე მეტი ბოთლი ღვინო, რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 14% მეტია. როგორც წესი, საქართველოს ექსპორტისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ბაზარი ისევ რუსეთია, თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მაგალითად ღვინის ექსპორტის ზრდის დინამიკა შენარჩუნებულია და მაგალითად მოყვანილია დაუშვა დიდი ბრიტანეთი, სადაც ერთ წინა წელთან შედარებით ექსპორტი 76% არის გაზრდილი ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით. ან მაგალითად პოლონეთი, სადაც 29%-იანი ზრდა, გერმანიაში კი 13%-იანი მატება. ის ადამიანები, რომლებიც საექსპორტო პროდუქციის ნაწილს ქმნიან, კონკრეტულად კი ფერმერები კი უკვე შეუდგნენ კონკრეტული სამუშაობის განხორციელებას იმისთვის, რომ მათი მოსავალი გაცილებით უკეთესი იყოს. რა სამუშაოებია ეს და როგორ აისახა ბოლო პერიოდის ინფლაცია ფერმერთა ყოველდღიურ საჭიროებებზე, კახეთში ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
გლეხი საერთოდ ფიქრობს, რომ ადრევე აი ეს კარგი ამინდები როა ნოემბერ-დეკემბერში შეუდგეს გასხლებს.
ეს ანდრო ჯოხაძეა, ფერმერი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლაყიდან. მან დღეს ვენახის გასხლა დაიწყო, ამბობს, რომ ამინდი ხელსაყრელია და უკეთესია საგაზაფხულო სამუშაოები დროზე ადრე დაიწყოს. ფერმერის თქმით, უხვი მოსავლის მისაღებად ამ დროს ჩატარებული სამუშაოები ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა. ანდრო უკვე წლებია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას მისდევს. 3 ჰექტარ ფართობზე ვენახთან ერთად ატმისა და გარგარის ბაღი აქვს გაშენებული. კოჩი მუშაობას მუდმივად დეკემბერში იწყებს. როგორც თავად გითხრა, ასე გაზაფხულსაც მომზადებული შეხვდება და საქმესაც წინ წასწევს.
გასვლა არის პირველი უმნიშვნელოვანესი პროცესი, პირველი ეტაპი ისა, რომ კარგი მოსავალი მოიყვანო. აქ არის ერთი ფაქტორი ამინდს ეშურება. მეორეც კიდე რაც ნაადრევად გაკეთდება ყველაფერი და კარგამინჩი, გასვლის შემდეგ არის საჭირო მოხნების შემოდგომო სასუქების შეტანა.
გამოცდილი ფერმერი ანდრო ჯოხაძე ამბობს, რომ ბოლო 2 წელია ჩუმლახში სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ახალგაზრდებიც აქტიურად ჩაერთნენ და საკარმიდამო ნაკვეთების გარდა ისინი სხვა ფერმერებთანაც აქტიურად მუშაობენ. მისი დაკვირვებით ეს იმან გამოიწვია, რომ მუშა ხელის დაქირავება გაძირდა და დღეში 60 ლარს მიაღწია.
გააქტიურებულია ყველა, გლეხიც, ახალგაზრდაც, დიპლომიანიც, უდიპლომოც, ყველა ჩართულია სოფლის მეურნეობაში. სოფელ ჩუმლახში მაგალითად ახალგაზრდობას ვერ დაინახავთ გარეთ უსაქმოდ მდგომარეს. ყველას აქვს თავიანთი ფართობიც, თავიანთი ადგილებიც, მაგრამ ბრიგადებით სახით დადიან სხლაზე.
სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს ატარებს სოფელ ვეჯინში მცხოვრები ზალიკო დათიაშვილიც. როგორც თავად გითხრა, ვენახში საქმე მოითავა და ახლა ატმის ბაღის გასვლა დაიწყო. მასაც 3 ჰექტარი ფართობი აქვს, სადაც სხვადასხვა მრავალწლიანი კულტურები გააშენა.
ფოთოლი გასვლა ხერხს შეიძლება უკვე გასვლა. ვენახისა, ატმისა, ყველაფერი აბსოლუტურად თურამია. სამთავში თუ არ მოიშორე, საფულში ვერ გააკეთებ მას, რა თქმა უნდა. და ამიტომ ვცდილობთ, რომ ზოგადად გავაკეთოს. და ვენახი გასვლა მოხდა. ეხლა ვიწყებთ ამას. ზოგმა ეგეც დაამთავრა. უკვე სხვადასხვა საქმეა, ვისაც ბევრი აქვს და უფრო ადრე იწყებს, რა თქმა უნდა.
კახეთში ფერმერები პრობლემებზეც ლაპარაკობენ. მათი თქმით, საწვავის მაღალმა ფასმა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მომსახურებაც გააძვირა. გაძვირებულია სასუქიც, რომელიც ნაკვეთებში თოვლის მოსვლამდე უნდა შეიტანონ.
მექანიზაცია ძაა, ყველაფერი გაძვირდა აბსოლუტურად. მუშახელიც გაძვირებულია, საწვავით გაძვირდა, რა თქმა უნდა, საწვავი რო გაძვირდება, მუშახელიც გაძვირდება. ჰექტარი სადღაც შეიძლება ერთი 3000 ლარის მაინდელზე, მაგრამ ამუშავო მთელ წელზე. თავის საწვავით ზღარაფრთ. დაანარჩენ კიდე სხვა სამუშაოები ხო არ გინდა?
აი ახლა სასუქი გვინდა. აბა ერთ ფასები იკითხეთ რაღეს. თუ ღირდა 20-30 ლარი, 70-50 ლარი, 130 ლარი ეს ახლა. აი ვინ როგორ უნდა იყიდოს ხალხი? თუ ტრაქტორი არ აკავ, 1 ჰექტარი რომ მოეხნა, 1 ჰექტარი 400 ლარი ფული უნდა.
სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ მცირემიწიან ფერმერებს უკვე წლებია დრო გამოშვებით სახელმწიფო სხვადასხვა სახით ეხმარება. მათ შორისაა საწვავისა და სასუქის ან სასოფლო ინვენტარის შესაძენად გათვალისწინებული ვაუჩერები. თუმცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ამ სეზონზე სახელმწიფო სუბსიდირების არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი პროგრამა არ მუშაობს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადგილობრივი საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ნუგზარ კაპანაძე გვეუბნება, რომ სავარაუდოდ დეკემბრის ბოლოს გაირკვევა, გაგრძელდება თუ არა ფერმერთა სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა.
ვაუჩერიძე ერეცხებოდათ 200 ლარიანი ფულები. სოფლის მეურნეობის დახმარების იყო ეს გასულწელ სამწელს არ ყოფილა. შეეძლოთ აეღოთ აი მაგალითად სასუქები, სათესლე მასალები, პლასმასის მილები და ეს გავსი რაღაცები შეეძლოთ აეღოთ ფერმერებს. ვაუჩერები არაფერი ამ წუთში არ არის, ამას გვეწყვეტება დეკემბრის ბოლოს.
ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება ჯერ კიდევ არ არის დიდად მომგებიანი საქმე, ამიტომ სახელმწიფო სუბსიდირება მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს ოჯახებს გადაეცა 90-იან წლებში აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის დროს უგზოკლოდ დაკარგული რვა პირის იდენტიფიცირებული ცხედარი. ეს მოხერხდა საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტის დახმარებით. ნეშტების ექსჰუმაცია აფხაზეთში სხვადასხვა ადგილას 2017-19 წლებში მოხდა, თუმცა ბოლო დრომდე მიმდინარეობდა ამოცნობის საკმაოდ რთული პროცესი. დღეს 8 ადამიანის ნეშტი ოჯახებს გადაეცა. ნეშტები ამჟამად დასვენებულია სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც გამოსამშვიდობებელი ცერემონია ხვალ გაიმართება. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მონაწილეობით ორი საკოორდინაციო მექანიზმი მოქმედებს საქართველოში. ერთი 90-იან წლებში აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ძებნას ითვალისწინებს, მეორე კი როგორც 90-იან წლებში, ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცხინვალში სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაღუპულებს. ამ დროისთვის 598 ადამიანის ნეშტია მოძიებული და მათგან ამოცნობილია 219. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში აცხადებენ, რომ 2343 სამხედრო და სამოქალაქო პირი დღემდე დაკარგულად ითვლება. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის ბრიფინგებზე ჟურნალისტების დისკრიმინაციის ფაქტების შესასწავლად სახალხო დამცველს მიმართავს. როგორც კოალიციამ დღეს განაცხადა, არსებული ინფორმაციით კულტურის სამინისტროში თეატრების ხელმძღვანელების დანიშნასთან დაკავშირებულ ბრიფინგზე, რომელიც მინისტრმა თეატრულ კიანმა გამართა, მიწვეულნი მისული ტელეკომპანია ტევ პირველის წარმომადგენლები ამ ბრიფინგზე არ შეუშვეს. მოგვიანებით კი კულტურის მინისტრმა ჟურნალისტის შეკითხვას შეზღუდვის მიზეზის შესახებ რომ უპასუხა, რომ ის არის არა კრიტიკული, არამედ აღვირახსნილი მედიის წარმომადგენელი. როგორც კოალიციაში აცხადებენ, ისინი მიმართავენ საქართველოს სახალხო დამცველს შესაბამისი რეაგირებისთვის. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.